Kapitulli 14.
Një të shtun Jezu i shkoj për të ngrënë në shtëpinë e njërit për e kryetarëve të fariseve, dhe ata po e vëzhgonin me kujdes. Për balë Jezuit, gjende një njëri që vuande nga hitorpizia. Jezu i pyeti mësuesit e ligjit të Mojsiut dhe farisejtë.
E lejon ligji i Mojsiut që të shërosh ditën e shtun apo jo?
Por ata heshtën. Atëhere Jezui e preku të sëmurin, e shëroi dhe e lejoi të shkonte. Pastaj u tha atyre:
Kush është ai që po t'i binte fëmia apo kau në pus ditën e shtun nuk do ta nxirrte më njëherë?
Ata nuk mundën t'i përgjigjeshin. Jezui vuri re se si të fturit zgjidhnin vendet e nderit dhe u tregoi një shembulltyr.
Kur të ftojnë në dasëm mos u ul në vendin e nderit, se ndoshta është i ftuar ndokush më i nderuar se ti. Dhe ai që ju ka ftuar të dyve mund të vijë të thotë: Lërja këtë vend këtij. Dhe atëherë i turpëruar do të zësh vendin e fundit. Po kur të ftojnë, shko e ulu në vendin e fundit, që kur të vijë ai që të ka ftuar të thotë: Mik, eja më lart. E kështu do të jesh i nderuar nga të gjithë ata që janë në tryezë me ty. Sepse kush e lartëson vetveten, do të përulet. E kush e përul vetveten, do të lartësohet.
Ati që e kishte ftuar, Jezu i tha:
Kur të shtrosh një dreka një dark, mos fto miqtë e tu, vëllezërit, të afërmit e tu, apo fqinjit e pasur, duke shpresuar se dhe ata do të ftojnë e kështu do të shpërblehesh. Përkundrazi, kur të shtrosh një gostif të njërës të varfër, të kërrusur, të çale të verbër, atëhere do t'jesh i lumë, se ata nuk do t'ken me çfarë të shpërblejnë, por ti do t'a marrësh shpërblimin në ngjalljen e të drejtëve.
Njëri nga të fturit, pasi kishte dëgjuar gjithçka, i tha Jezuit:
Lumë kush ha buk në mbretërinë e Perëndisë.
Por Jezui i tha:
Dikush shtroi një dark të madhe e thirri shumë veta. Kur erdhi koha e darkës, dërgoi shërbëtorin e vet që do thoshte atyre që kishte ftuar: Ejani se çdo gjë është gati. Por të gjithë njëri pas tjetrit filluan të gjenin shkaqe për të mos shkuar. I pari tha: Kam bler një copë toke, më duhet të dalë ta shoh. Të lutem më ndje. Dikush tjetër tha: Un kam bler 5 pendqe, e po shkoj t'i provoj. Të lutem më ndje. Dikush tjetër tha: Sapo jam martuar, prandaj nuk mund të vi. E kështu shërbëtori u kthye dhe e njoftoi të Zotin për të gjitha. Atëherë Zoti i shtëpisë u zemrua dhe i tha shërbëtorit të vet: Dil më njëherë në sheshet e në rrugët e qytetit, e sill këtu të varfrit, të kërrusurit, të verbrit e të çalët. Dhe shërbëtori i tha: Zotri, bëm siç urdhërove, dhe ka prap vend. Atëherë Zoti i tha shërbëtorit: Dil në për rrugë e shtigje, dhe detyroj njerëzit të hyjnë brenda, që të mbushet shtëpia ime. Unë po ju them, asnjë nga ata që ishin të ftuar nuk do ta shijojë darkën time.
Jezuin pa e ndishnin turma të mëdha, por ai u kthye dhe u tha:
Kush vjen pas meje dhe nuk e urren baban e nënën, gruan e fëmijët, vëllezrit e motrat, madje edhe vet jetën e tij, nuk mund të jetë dishepulli im. Kush nuk e mbart kryqin e vet për të ardhur pas meje, nuk mund të jetë dishepulli im. Kush nga ju nëse dëshiron të ndërtoj një kull, nuk ulet më parë të bëj llogarit për të para ka sa i duen për ta mbaruar. Për ndryshe nëse i ka hedhur themelet e nuk është në gjendje ta përfundoj, ata që e shohin do të fillojnë ta tallin e do t'i thonë: Ky njeri filloi të ndërtonte, por nuk qej Zotit ta mbaronte. Ose cili mbret kur del në luftë për të ndeshur me një mbret tjetër, nuk ulet më parë për të shqyrtuar a është i aftë që me 10.000 veta t'i bëj ball atij që vjen me 20.000. Atëherë nëse nuk mundet, i dërgon një përfaqësi për t'i kërkuar kushtet e paqes, ndërsa ai është ende larg. Prandaj asnjëri nga ju nuk mund të bëhet dishepulli im, nëse nuk heq dorë nga tërë pasuria që zotron. Kripa është e mirë, por nëse humbet shijen, si mund ta rifitoj atë? Nuk është e përshtatshme më as për tokën as për plehun, por vetëm për t'u hedhur. Kush ka vesh, le të dëgjojë.